VOA. To nie radu ni sagale amerikati. Radu ni VOA saganta fa noromo wita ta gijimata tigalgal saati la ma fodak hak saati sadit metrobandi damilam de damishani soddo mi tokuratti Washington DC rasani dabarsino hono ya yu jalgam. Kaltuma fa olin teessa nagaa soro qabattani sadaasaan diddami torba bari kum lamaaf kudhanii sagali keessi jira raadoonii VOA afaan oromootiin naayil saatii fi metrobaandii irraa caqasuu jirtani anine soro alaqeeti nuli adda.
Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa jecha jibbiinsaaf odeeffannoo kijibaa irratti har'a marii gaggeesseera. Mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Kale naqamteetti itti gaafatamaa poolisii tokko ijjeessan. Namni ijjeessan inspektar Caalaa Nagariiti. Waan ijjeessu qorachuu jiran. Gamkaaniin ammoo Addawaawwin paartii haaraa dhaabuu fi paartilee walitti dartee badhaadhin jechuu jirti jedha bulchootii paartii TPLF. Abbootiin siyaasaa ammoo yaadii paartii kana jechuun bulchootii naannoo Tigraay jedhan kunin waldhaba paartii biraa waliin qaban agarsiisaa jedhu. Akka UNHCR jedhetti baqattoota Itoophiyaa keenya jiran keessa nami 4,000 ta'u. Biyyuu fi galuuf foormii guguutu jira gammaatu 200 olii guutati. Waan irra isaaniitti himnu keessaa tokko gamkaaniin ammoo karaan Itoophiyaaf Jibuutii waliin ga'u magaaltaa jura gam tokkoon hojjatanii gamkaanillee fixuu jiran. Oduu asan fannaa jaalannee nuti.
Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa jecha jibbiinsaaf odeeffannoo kijibaa ittisuu laalchisuudhaan kan qophaa'e wixinee seeraa irratti mari'atee yaada itti dabalaaf koree dhaabbataa dhimmi laallatutti dabarsee jira. Kanneen yaada kennan irra hedduun seerri kun cimee akka ba'u gorsan, kaan immoo seerri mirga ukkaamsuu akka hin qabnes hubachiisaniiru. Mallaskaachootu gabaasee tujube.
Wixineen seeraa sun jecha jibbiinsaanii dhorkaa. Wixinee seeraa keeyyata arfaffaarra taa'ee akka jirutti jechoota jibbiinsaa sabaa himaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama suraaf viidiyoo yookaan sagaleedhaan tamsaasuun dhorkaadhaa jedha. Keeyyata shanaffaanis ragaa kijibaa sabaa himaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaatiin suraa barreeffama sagalee yookaan viidiyoodhaan tamsaasuun dhorkaadha jechuudhaan ragaa kijibaa uggura. Wixineen seeraa sun qaamotii seera kana cabsan adaba adda addaa akka irra kaa'amu murteesseera. Wixinee seeraa dhiyaate kanarratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa yaada kennaniiru. Irra hedduun isaanii wixinee dhiyaate laaffataadha yaada jedhu qabu.
Haayimaanitaayi astamro inni xilaachaan niibir maayikalakalibbatin kiyaat mandido lamdinnau.
Barsiisi amantii akka jecha jibbiinsaatti kan hin dhorkamneef maaliif yeroo tokko tokko amantiin inni kan tokko isa kaanirra caala jechuudhaan amantii isa kaanii gad xiqqeessu tuffachuun attamittiin akka jibbiinsaatti ni ilaalamu. Ogumi aartii tokko tokkos barsiisuurra darbanii jibbiinsaan dubbiidhaan nama waraanu yeroo tokko tokko kanneen bayii qorannaa dhiyeessan bayii qorannaati jedhanii kanneen jibbiinsa facaasan attamittiin jibbiinsa jedhamanii hin ugguramanii jedhan. Manni maree wixinee seeraa kanarratti mariisaa erga xumuree booda yaadatti dabalaaf koree dhaabbataa dhimmisaa ilaalutti dabarseeraa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra.
Koreen hojii raawwachiistuu paartii bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa jiru Sodepaan walga'ii tattamaa gaggeesseen paartii badhaadhinaatti dabalamuuf murteessee jira. Addawaawwin dhiyeenya kana murtii dabarseen paartii gargaartonni paartii haaraa hundeeffamu keessa akka seenaniif murteessuunsaa ni yaadatama. Paartii Sodeefaaf itti gaafatamaa dura taa'aa akka ta'an Mustafaa Mahammad paartiin isaanii sagalee guutuun fudhachuusaa beeksisaniiru. Murtii koree hojii raawwachiistuu kun bor koree gidduu galeessaaf gumii waliigalaaf dhiyaatee murtiin dhumaa kan irratti kennamu ta'uu Addis Chokkol Dirreedawaa irraa gabaaseera. Buufata doonii Taajuraa karaa magaalaa baadiyyaa xiqqoo Vaalbaa jedhamtuun gama Awaash Arbaatiin Itoophiyaa walitti daandiin agarsiisu eebbifamuusaa Addis Chokkol gabaasee jira. Soraan dhiyeessa.
Itoophiyaaf Jibuutiin duruu waan hedduun walitti daandan ammallee karaa baafatanii karaa dooniitiin magaaltaa Juraa irraa walitti daanduuf karaa gam tokkoon hojjetanii kaanillee eebbisuu jiran. Ministeera geejjibaatti akka daayirektarii odeeffannoo jedhetti daayirektarii odeeffannoo Indaalkaachoo Tsaggaayee jedhetti gama Jibuutiitii hojiitu yaayyuu fixanii gama Itoophiyaallee fixuutti jiran. Karaa kana Jibuutii Taajuraa irraa haga Samaaraatti piroojektii mootummaa Jibuutii hojjetu Itoophiyaalleen gamuufiitiin horii qarqaarsan argatteen hojii fixuu jirti. Hojii karaa kanaatiin Itoophiyaan gamii kaabaa faayidaa guddaa irraa argatanii jedhan daayirektarii odeeffannoo ministeera geejjibaa naannoo Tigraayilleen hojjetanirra akka biiroon ijaarsa naannoo Tigraay jettutti faayidaa guddaa irraa argachuu danda'an karaa namaa gabaabsa gatii namaa xiqqeessa boofata doonii kadibillee argachuu danda'an kanaafuyyuu hojiin tun ariitiin dhumachuu maltee jette itti gaafatamtuun biiroo ijaarsa naannoo Tigraay aadde Almaaz Gabre Tsaadiq.
Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa magaalaa Beenii keessatti ribxe loltoonni namoota 8 waan ajjeesaniif jecha jiraattonni mufannaan mormii dhageessaa turan wiixata kaleessaa galma magaalaa galma mootummaa keessa galma jirutti ibidda qabsiisaniiru. Sana booda kanneen mufannaa dhageessan kun gara mooraa tokkummaa mootummootaatti kan imala nageenyaaf handaara magaalattii jirutti qajeelanii jiran. Hiriirtonni hangi tokko akka jedhanitti jarreen nageenya eegsisuuf bobba'an kun gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Oduu amma nu ga'een liigiin biyyoolessaa Hararis paartii haaraa badhaadhinatti dabalamuuf sagalee guutuutiin waliigaluusaa oduun amma nu ga'ee beesseera. Ameerikaan ambaasaaddara ishee Sudaan kibbaan raawwamtee jirti. Kunis gareeleen wal waraanan wal ta'uun mootummaa akka dhaabaniif beellamni kenname sadaasi 12 waan darbeef ta'uu ministiriin dantaalaa Ameerikaa beekseera. Ambaasaaddar Toomaas Huushek akka jedhanitti hariiroo Ameerikaan mootummaa Sudaan kibbaa waliin qabdu keessa deebi'anii ilaaluuf akka ta'e ibsaniiru. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa Maayik Poompeo Tiwiitarii irratti akka barreessanitti nagaan bu'ee ce'umsi siyaasaa milkaa'aa qabu argamsiisuuf deeggarsa kutaa sanaa waliin ni hojjanna jedhaniiru. Filannoo naannoo kan kaadhimamtoonni mormitootaa barcuma irratti dorgomaa jiran 100 keessa harka 90 ta'an itti injifatan kun uummanni bulchiisa kootti kan hin gammanne ta'uu na agarsiisa jechuudhaan hooggantuun Hong Kong Kaarii Laam beeksaniiru. Laam akka jedhanitti kanneen sagalee kennan kun hanqina bulchiinsaa kan calaqqisan yoo ta'u hiriirri hokkaraan guutame garuu dhaabachuu qabaa jechuun gaafatan. Dhimma hokkara kaasisee irratti uummata waliin marii gaggeessuuf yaada duraan dhiyeessan irra deebi'anii kan yaadachiisan yoo ta'u garuu qabxii irratti dubbachuuf jiran garuu lafan keenye. Masaraa White House'iif gorsaa seeraa turan Donald McCain waamicha dhiyaateef kabajuudhaan pireezidaant Tiraamp aangoorraa kaasuuf qorannaa gaggeeffamuuf ragaa bahu akka qabaniif abbaan murtii kan federaalaa wiixata kaleessaa galgala murteessee jira. Abbaan murtii Ketanji Jaakson akka jedhanitti pireezidaant Tiraamp aangoota ammaas ta'ee kan ammaan duraa dhiyaatanii ragaa akka hin baane gochuuf aangoo tokko iyyuu hin qaban jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp murtii abbaa seeraa kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuuf jira. Abukaatoon Maggahan garuu akka jedhanitti waamicha mana maree fudhatee ni dhiyaata. Aangoota dhiyaatan ragaa ba'uu didan immoo ministeera dantaalaa Ameerikaa Maayik Poompeoo gorsaa waa'ee nageenya duraanii Jaan Baaltaniif eeggataa hoogganaa bulchiisa White House ta'uun beekameera. Oduudhumaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp ministeri ittisaa biyyaa keessa hooggana jiru jijjiiruu kan ilaalee yaada waldhahaa wiixata kaleessaa dhiyeessanii jiru. Kunis garee shororkeessotaa Iraaq keessaa kan ilaaleen duula waraanaa gaggeeffame keessatti miseensi humna galaanaa Ameerikaa hojii naamusaan alaa hojjate jedhame sana gidduu seenuuf sababaa dhiyeeffataniin ture. Dilbata darbe namni siviilii sadarkaa olaanaa kan humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetaa ture Richard Spencer hojii irraa ari'amuu kan ilaaleen Tiraamp oduu gabaastotaa White House keessatti akka ibsanitti waa'ee isaa yeroo dheeraaf itti yaadaa turre jedhu oduun keenya kanu.
Jalanne galateeffannee waan afedda bara raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kalee naqamteetti ajaja poolisii tokko ijjeessan. Nama ijjeessan kun akka maatiin isaanii jalatti inspektar Caalaa Nagariiti. Kalee rasaa isaan ijjeessan. Akka bulchiinsa odeeffannoo aanaa kanaa jalatti nama ijjeessillee hin beekne qorachuu jiran. Sahaa Idaamtootti nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaatti osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektar Caalaa Nagaraa. Inspektar Caalaan mucaa isaanii waggaa 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan aadde Chuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektar Caalaa.
Harkuma qabatee tunni mana barumsaa sana hin ga'in iddoo nagiisaaf iddoo mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geessee darbaree jiru geessee darbaa iyyuu otunni mana barumsaa sana hin ga'in hankaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektar Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu moo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achi maraabattee tusheriitu ijoolleenii rippiraatoorii baratannaa fidanii mucaa qeeraan naagaanii ani sagalee meeshaa dhageen iyyaatii gaaraqisi. Yerosuma iyyuu baay'ee ta'eera xinnoo ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira ga'anii poolisiitti bilbilanitti ogumaan iyyaa lubbuun isaa yerooma sana beeku.
Eenyurri kute kan jedhu dhageessanii?
Anoo waanuma isaan beeku anoo du'aama isaa rukutamaa isaan bira ga'e malee.
Adda Chuchuun Inspeektar Caalaan magaalaa Naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulan illee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Ano akkuma isaanii gaddeessu waan tokko iyyuu hin qabu mana jireenyaa iyyuu dhiyoo manaa ijaarsi ijoollee afur hin qabu. Barachaa ama jirti mucaan koo tokko samee darbee eebbifamte hojiin arganne isheen tokko iyyuu barsiisi jirti. Mucaanni ammoo 11 reefu barataa iskuulii xinnoon immoo sheema waggaa 7 geessaa jiru reefu kutaa tokkoffaa galchi.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa Inspeektar Caalaati quxisuu isaanii. Du'uu Inspeektar Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Inni isaarra caalchisee nama hojii isaa jiranidha. Yeroo baay'ee maammaaf darbi namni maasuu maaf ursaa amanan. Jira bakka ofiisaa manaa gandaachiisaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 aanallee dabalatee an obboleessaadha. Isa tokko baasee nama fiise. Maasiisaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaa masaa sanaaf qabee achi qabee nama jiraa tura bakka. Nama waan nama barbaadu tun taane kuuqama sabaa nama qabudha.
Battalasaan du'an itti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuun asirraanii baabaa kun sammuusaatti dhuqanii jechuudha. Karaa dhuguu barbaadanii sammuusaatti biqiltii dhuqanii jechuudha. Kamaan beela namni biraan jiru. Daa'ima duraan qabanii jechuudha. Kan mucaan maal beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa sheeyyoon mucaara kan yaadda'u. Na qabanii baabaa kun abirraa ajjeessanii jechuudha bakka mucaan. Kanaachi namni argee jiru. Ni argisi mucuramaadha. Doonni itti lubbuunsa darbe. Karaa walakkaa manneetti namaa gidduuttidha. Naannoo sa'aatii lamaati. Kan naannoo sa'aatii lamaa jechuun namoota lamaa kaasee akka barbaade maali? Karaa inni sun jajallataa ta'uyyuu karaa hawaasni irra deemudha. Karaa namni bakka heddummatee irra deemudha karaan sun.
Inspeektar Caalaan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelcha poolisii magaalattiitti raawwataa nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaaleny Bokonjaati. Itti gaafatamaa waajjira sabquunnamtii bulchiinsa magaalaa Naqamtee.
Akkaan hojjechaa turanii kutaa bulchiisa kasoos hojjechaa turanii kutaa bulchiisa burqaa jaatoos hojjechaa turanii amma ammoo qajeelcha poolisiitti jijjiiramanii qajeelcha poolisii magaalaa irratti hojjechaa jiranii lubbuun isaanii darbee jechuudha guyyaa kaleessaa ganama sa'aatii lama keessa.
Akka obbo Dassaaleny jedhanitti Inspeektar Caalaan kaleessa rasaasaan rukutamuu malee eenyu maaliif akka rukute ammatti wanti addaan baafame hin jiru jedhan.
Qorannoo hojii wal qabatee abaluutu rukutee abalu jedhama waan jedhamu irra hin geenye baasee namni kun rasaasaa dhukutamuu isaati hojii ni kaama gama nageenyaatiin hojiin keessi ni kaama hojiin opereeshinii immoo kan itti fufee jirutti jira yeroo hangamnaatti abaluutu lubbuutu dabarsee kan jedhamu qorannoon addaa of dandeessu wadda baasee jiru.
Sirni awwaalcha Inspeektar Caalaa kaleessa waaree booda magaalaa Naqamteetti raawwatameera kan jedhan obbo Dassaaleny. Yakka ajjeechaa Inspeektar Caalaa Nagaraa irratti raawwatame qaamni nageenyaa qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanan dabarra. Paartiin Tigraay bulchi TPLF adda waa'uun paartii haaraa dhaabuuf walitti dabalamte badhaadhin jedhanii tanaaf itti daaramuu dinnee jedhanii dubbatan taatullee dhiyoottuu hora guddaa yaamuuf furfoo jiran abbootiin siyaasaa ammoo paartiin tunin wal'aa paartii dhibii waliin qaban diiduma baafatanii agarsiisuu jiranii jedhanii Mulgeetaa Asbaatii fi Iskindir Fireyootti nu erge tujubeennutti.
Paartiin Ihaadeeg sadii diigamanii paartilee gargaartota kabiroos dabalatanii walitti dabalamuuf qophaa'anii jiru. Paartileen gargaartota Ihaadeeg keessaa tokko kata'e UWHAT garuu walitti makamuu kana hin raggaasifne. Hayyoonniif xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kun kan mul'isu UWHAT'iif paartileen miseensota ta'an kanneen biroo gidduu adda addummaan jiru mul'inatti kan itti ba'ee ture. Daayireektarri olaanaa garee Initiative Afrikaa jedhu obbo Kibur Gannaa hayyoota kana keessaa tokko.
Addabaabaayii ይወጣበት ብቻ ሳይሆን ህዝቡ በሙሉ እንደው ፓርቲው በተለያየ ወቅት ለማረጋጋት ይሁን እንደዚሁም ፖለቲካው
ይፈት ከንት ባይ ቆፋ ኡቱን ታን ፓርቲ ቼሮ አዳዳት ተስገበይሱ ሳተው ዮካን ሲያስቸ ከስ አደዱማን ህንጅሩ ሚረጀድ ሙልሱ ፍዮታ የመለይ ጋራጋሩማ ቀባቹን ሳኒ ይፈገላዳ ፓርቲ ትጋፈተማ ሰደርካ ኦላና ቀቡ አከሲቲን ኦክሳዳን ሀንገዱማት ኡመተ ደጎጎርሱዳን ደሙን ረህዱ ኡመተ ከንገድሲ ሰጀደን ያዳ እና ማስ ከንፎዬ ቀቡ ጀነትል ማምና ዴቢኔ ሰነመተ ከንዴቢኔ መለይ ጀረን ማን ማሬ ኢሃደግ ያዳ ወልት መከሙ ጀደ ኤርገረጋሲሴ ቦደ ፓርቲ ለንገርጋርቶ ተታአንስ ኩሚጨውምሳ ግግጌሱ ጀልቀባኒሩ የሮሴር ኤያሙ ከሰትዮ ግግጌሰም ፍለኖ ቢዮሌሳፍ ባትሌ ሀንገቶ ኮሐፌፍ ከሰት ከንህርማት ሙጋሳ ሐራፍ ሰገንታ ሐራባይንተው ኢሃደግ በክስሴራ ጀራ እስክንድር ፍሬ ፍንፍኔራ ገማብራቲን እታና ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሀርድ አገልግሎት ኢብሰከነኒን ከግጌ ፈማጅሩ ወልት መከሙ ፓርቲ ኢሃደግ ቀቀኒሩ ወልገይ ኮሬ ግዱ ገለሰ ኢሃደግ ረት ነገኝ ኡመታ ፎላንቱማን ሴራ ዱርሲከነ ሙፊ ረት መሪያቹን ኡቱረጅሩ ዋኢን ወልት መከሙ የሮሳ ከንታን ተኡ ኢዋሃት ኢብሴቱሬ ጀራን ኮሬን ሁጅራወቺፍቱ አድቻስ ዋይ ወልት መከሙ ሰና ሰገንታ ፓርቲ ረት ኡቱን መሪያቲን ረጋሲሴ ኩን ዋንም በክነፍ ወኩን ዋንም በክነ ተቆፍ መለተው ከካ እጀቹዳ ጀራን ዳቡኒ ገርጋርቶተ ኢሃደግ ማርቲኑ ኡቱን መሪያቲን ዳቡኒ ደግርቶተ ተአን መሪያተኒ አከረጋሲ ፈሙ ተኡሳፍ ረጋቀምና ኩንሞ አካታ ሆጂቲን አላጀዳን ከናፌሮ አማ ኡማማ ከንጅር ወልት መከሙ ቱንታን ፓርቲ ሃራት ኡማማ ጅራ ሰበቢንሳስ ከንድራንቱር ሰገንታ ኢሃደግ ከነህንስመቱ ጀዳን
ወያኔ ዲሞክራሲ ባል ከቀጽልዩ ዝብል ቀልባል ኢናውዲና አሃስ
ጉሚ ሃዋሳ ትገገየ ሰመረት ዲሞክራሲን ወራክሳ ከትፉፉ ሙርቴስኔ ኩንአማ ጫቤራ አኩማ በከሞ ኢዋት ሳተው ኢሃደግ ከንፍለተማን ሰገንታዱ መከናኒ ሞቱማን ሁንዳው ሰገንታዱ መከናን ሆጂረ ኦልቻ ሀንገፍለኖን ገውት ከናን ዴሙ ቀባ አማ ወለካ ገይ ደንቀማጅራ ከናፍ አማ ኢሃደግን ተው ቀባ ፓርቲ ሃራን ማልን ከንኒ ፍለተመ ይብልቹ አማ ከን ኡማማጁ ወልት መከሙቱንታን ፓርቲ ሃራ ዳጅራን ዲማ ፓርቲ ቸት ደበሌ ናኖ ሰነከሰት ጋፊ ኡመትቻ ከሚሶማፍ ብልጂን ሰጋሪ ዴቪድ ሶፎጀና ጀዳን ዶክተር ደብረጽዮን ወልት መከሙላልችሴ ቀቃፍ ሞርሚ ከእጅር ዋጅር ኢሃደግ የሮ ኤራዳፍ ሃላቱሬ ጀዳ ሙልጌታ ጽባ መቀሌራ
አደነ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ጨቀሶ ጅርተን ኮፒቴን ግያል ቀምነ ገር ደቂቃ ኩዳኔ ሸደቲ ቶኪያኔ ዋናፈ ደባር ቢቆ ስርባን ሚል ድድሪር ፈነው ሞሱን እንዱረቲ ስርስሪ ያኔት እንደቻ ኤስ ጌን ጌስ ጋው ማለ ቱሉጢ ጣሞ ቱሉ ዳለቲ አከስሞ ማዳሮ ሞ ሀርቡ ጌን ደቻን ሞ ሆርፍን ፍነ ቡኔቲኒ ኡፍርዴብን ጎምታቴፉ ኩኩነኔ ማቆት ፍንፍነ ከይሰጣ ከጃሮ ለንጀደን ዱሪ ባሰኒ ስርስሪ ኸያኖ ሎት ፍንፍነ ኸይስ
Sorry.
qamar galateeffanne waan afe dabar raadiyoon VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan oduu Nairobi dabar. Akka dhaabii baqataa qarqaru UNHCR jedhatti baqattoota Itoophiyaa keenyaa jiraatan keessa 4,000 olitti biyyuufitti galuufedha. Akka oduu himaan UNHCR Rose Ogaalooti bulchoota dhibiin jedhanitti kana keessa nami 200 oli foormii guutuu jira. Galma Daawitiitti Nairoobiin erge.
Lammiilee Itoophiyaa baqattummaan keenyaa jiraatan 27 keessaa 4,500 biyyatti deebi'uudhaaf fedha qabu jedhe jaarmayaan baqattootaa UNHCR. Dhaabbaticha akka sagalee Ameerikaaf beeksisetti hojii galmee warra biyyatti deebi'uu barbaadu galmeessu hagayyoonaa gaggeeffameen baqattoonni 2,200 galmaa'u beeksise. Roos Ogaalaa itti aantuun dubbiimtuu UNHCR kadamee Keeniyaa baqattoonni kun murtee kana irra ga'an dhiyeenya kana dhaabbati UNHCR mootummaa Keeniyaatii fi imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru waliin marii erga taasisaniin boodadha jedhan. Qaamoleen sadeen jechuun UNHCR, imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiruu fi mootummaan Keeniyaa baqattoota buufata baqattoota kaakumaa fi daddaaf jiran duuka marii erga gaggeessanii as Nairoobiitti waliigaltee baqattoota kana biyyatti galchuuf walii mallatteessanii turan. Waa'ee walgahii dadhaabitti gaggeeffamee ture bakka bu'aa hawaasa baqattoota Oromoo dadhaaf gaafannee akkas jedhan.
Dhugaadha. Imbaasiin Itoophiyaa dhufee baqattoota Itoophiyaatti wal argee jira. Guyyaa tokko sa'a gabaabaadhaa fi kan dhufanii irra guddaa namoota biyya galuuf fedhii qabu fa'aadha kan walgahii sanarratti hirmaate. Akkasuma bakka bu'aan gariin illee dhaqanii kan hirmaatanii jiru. Malee hawaasa bal'aallee hin hirmaachifne yeroo gabaabaadha. Yaa ta'u warra fedhii qabu warra galuu fedhii qabu ammatti ni galla keessaayyuu baay'inaan baqattoota Somaalee Itoophiyaati. Namni Oromoo nama xiqqaadha. Akkasuma gosni dhibii gammaakillee gosni dhibii nama gammaa ni galla jedhe baay'inaan hin jiru. So warra san argee jira waliin dubbatee jira yeroo gabaabaaf illee ta'u. Baqattoota akka galmaan quban qaba naannoo yeroo tokko yuun kan walgahii teenye namni 500 gammaa galmaa mallatteessee jira. Namni 500 eegamaa jira walumaa gala naannoo 2,000 kun akka fedhii qabu dubbatanii jira namni galuu fedhu. So ammatti piroosesiin biraa wanti eegalee humtuu hin jiru jechuudha. Akkasuma malee guyyaan isaan deeman wanni fatee'eef humtuu hin jiru guyyaa kana deemtan wanni jedhamu.
Haala baqattoota dadhabiyoo himan bakka bu'aan kun baqattoonni filannoo dhibii waan hin qabneef kanaaf dirqisiifamuu hin hafnee jedhu.
Jalqabumaa guddoo dhiibbaa godhaa turan yookaan biyya galaa yookaan kaakumaa deema waan jedhu kana. Sababa kanaaf yeroo hedduu isaan waan kan inkaareeji godha namni akka yookaan biyya galoo yookaan immoo kaakumaa deemu daddaaf kana mootummaan waan hin cofne jedhuuf yeroo gabaabaa keessatti akka baqattoonni furmaata argatan akka isaan jedhanitti jedhaa jiranii. Kanaaf nullee fedhii irratti akka hundaa'uwwan cuftuu iyyuu akka baqattoota humnaan hin oofne baqattoonni akkasuma fedhii hin feene illee akka murteeffanne fedhii isaaniitti irratti hundaa'e murtii fedhii isaan irratti murtaa'e kan boru isaan hin miine akka tasgabbiidhaan odeeffannoo gahaa argatan murteeffataniif kan waliin dubbataa ture.
Baqattoonni Oromoo kaakumaa jiraatan garuu marii ga'an baqattootaa fi UNHCR imbaasii Itoophiyaa fi mootummaa keenyaa jidduutti hin taasifamne jedhu obbo Jundii Mohaammed jiraataa buufata baqataa kaakumaati.
Nu akka baqataati kan akka yaada kiyyaatitti nu akka baqataatti dhufanii anamma akka mataa kiyyaatti wanni nutti dhufee nu haasofsiisee fi namni haasofsiisanillee namni qaaman argina hin jiru sila namni imbaasii yoo gadhuufe bakka bu'aa uummataa yookaan jaarolee walitti qabee haasofsiisee yaada uummataa fudhata. Amma akka dhuunfatitti nama dhuunfaa yoo isaan dubbisaniin alatti wanni akka. Ummataatitti bakka bu'aa ummataa jedhanii isaan fudhatanii dubbisan qabata dhugamatti hin jiru kaakumaa keessatti. Yoo gara fuula duraa immoo yaada akkasii qabaatan ummata wajjin mari'annee waan ummanni jedhu marii ummataati waan deebii itti kennamu. Ammaaf immoo wanni nu bira ga'ee fi wanni nu argina hin jiru garuu feesbuuka gubbatti agarru akka waan ummata kana dhufanii mariisisanii fedhii ummata kanaan ummanni kun galuuf murteeffatee tokkotti wanni isaanitti irratti feesbuuka isaanitti irratti barreessani. Wanni kun dogongora guddaadha. Lubbuu namaati irratti murteessuudha. Ekonoomikaalii, saayikoloojikaalii namni kun miidhamaadha. Namni baqataan as jiru kuni baqataa kanarratti osoo dhufanii fedhii isaan haasofsiisii yaada ofii barreessanii uummata kana sammuu isaanii jeequun immoo baay'ee dhiibbaa guddaa uummata irratti hojjetan jedhee ilaalan akka mataa kiyyaatti.
Obbo Jundii baqattoonni kaakumaa jiraatan waan kana akkamitti ilaalu jedhee gaafadheen ture.
Tokkoffaa haalli biyyattii teenya keessa jiru yeroo ammaa biyyi mataa isiitifuu haalli uummanni biyya jiru tasgabbaa'ee jiru. Jiruu fi jireenya uummata biyya jiruutu jijjiiranii hin jiranii jiruu fi jireenya uummata biyya jiruu bakka hin jijjiirinitti uummata biyya keessaa bakka hin tasgabbaa'initti bakka lubbuun namaa halkanii fi guyyatti dhiini namaa lafa lola'aa jirutti ummata bakate wagga hagana ala ture kasamuni sa hala dadda tinje kame kana fudani biye tigalcina jechuni dogongora guddara kuni dura namni yo biye bile somti biye san tasgabbesani hala biye kesan kesa jir ummata jiru jire fu jirenya jiru jirenya ummata biye san kesa jiru alga jirani mboda ummata bakata galtamale zim jere tumani ummata bakaka biye jiru fu do angone ka bakata gurani galcina jechuni dogongora guddara jere la lanko kun ummanni kun hanga biyettin sun tasgabbofte ummata kanaz hindandena jiru fi jirenya isani yo isan galan jiru ndandena jirake sun ndandena jere biye sun haga itti amanutti bakatan kun akuma duranitti un terri galat galmaye jirutti hire unin isakeni te egatu qaba un zama mirga bakatan to argatu qaba jere lala
Bagattoonni Itoophiyaa warri biyyatti deebi'u fedhan UNHCR fi mootummaan Itoophiyaa biyyarraa baqannee waan turree fi gama dinagdeetiin nu gargaaru qabu nageenya mansiisaas bakka isaan qubachiisutti eegsisuu qaba jechuun gaafatu. Itti aantuun dubbeemtuu UNHCR kadamee keenyaa Rozogola mambii baqattoota kanaaf deebii deebisanii jiru. Lammiilee Itoophiyaa deebi'u fedhanii fi baasiin geejjibaa akkasumas biyya ga'anii haguuf danda'anii dhaabbatanitti deeggarsi ni taasifamaa fi jedhan. Miisis Ogolaan warri galuuf galmaa'e torban keessatti biyyattiin deebi'aa jechaa himanii warri kaan garuu kan galuu hin feene ammoo mootummaan Keeniyaa mirga koluu galtummaa gaafachuu isaanii eegee akkuma duraanii isaan jiraachisaa jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa manni maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa jecha jibbiinsaa fi odeeffannoo kijibaa ittisuu ilaalchisuudhaan kan qophaa'e wixinee seeraa irratti mari'atee yaadatti dabaluuf koree dhaabbata dhimma sana ilaalutti dabarsee jira. Koreen hojii raawwachiistuu paartii bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa jiru Sodeppaan walgahii hatattamaa gaggeesseen paartii badhaadhinaatti dabaluuf tolee jedheera. Gama kaaniinis liigiin biyyoolessaa Harariis akkasumatti dabalamuuf tole jedhee jira. Buufata doonii Taajuraa karaa magaalaa baadiyyaa xiqqoo Vaalvaa jedhamuun gama Awaashaa Arbaatiin Itoophiyaa waliin daandii wal argisiisu eebbifamee jira. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa magaalaa Beenii keessatti ribxe loltoonni namoota 8 waan ajjeesaniif jecha jiraattonni mufannaan ka'anii galma magaalattii keessaa gubaniiru san booda gara mooraa tokkummaa mootummootaatti qajeelaniiru. Ameerikaan ambaasaaddara ishee Sudaan kibbaarraa waamtee jirti. Kunis gareelee wal waraanan wal ta'uun mootummaa walii akka dhaabaniif beellamni qabamee gad darbee booda oduun keenya kanu.
Raatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan feesbuukii keennaa fi marsa intarneetii illee irraa qophiitee ni caqasa. Gamkaaniin naayil saati illee irra jirra. Hornaat voanews.com'n iimeelii keenna feesbuukii keenna illee tiwiitarii fi waan akka karra nu caqasuu dandeettan taadhatan mana gaannu bula ansoraa lakeessi sagantaa afaan Amaaraatti ittaan ammaantan.
The Voice of America!